Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra vam obećavamo neke aktuelne teme, korisne informacije, naravno najnovije vesti, ali naš muzički urednik će se i ove srede potruditi da vas ovim dobrim ritmom razbudi na pravi način. Da smo na pragu jeseni, potvrđuju nam i ova jesenja jutra u Srbiji, doduše najtopliji grad u ovom trenutku je Negotin sa čitavih 19 stepeni. U Beogradu je 15, u Novom Sadu 11, Nišu 14. U Kragujevcu je u 6 sati izmereno takođe 11 stepeni. Valjevo 13, Sombor 10, u Leskovcu i Zaječaru je takođe 11 stepeni, Dimitrovgradu 12. Iznenađujuće, Sjenica nije najhladnije mesto u Srbiji ovoga jutra, to je Veliko Gradište sa 8 stepeni, a u Sjenici je čak 14. Na Koponiku je u 6 sati izmereno 11 stepeni, a na Zlatiboru 13. Sa vama će sve do 10 sati biti ekipa u sastavu, muzički urednik Katarina Epštajn, tonmajster je Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević. Evo i na samom početku našeg jutarnjeg programa jedna servisna informacija za grad Beograd. Zbog oštećenja stuba trolejbuske kontaktne mreže u Cvićevoj ulici u zoni raskrsnice sa ulicom Starine Novaka, privremeno je onemogućen rad trolejbusa duž ulice Dimitrija Tucovića. Izmenjen je režim rada pojedinih linija javnog prevoza, pa tako privremeno ne saobraćaju trolejbuske linije 28 i 40. Uspostavljena je autobuska linija 28A Studentski trg Zvezdara, a linija 41 koja saobraća od Studentskog trga do Banjice 2 je pojačana. Ekipe na terenu ubrzano rade na otklanjanju kvara kako bi se uspostavio redovan trolejbuski saobraćaj, navodi se na sajtu grada Beograda. Dodaje se da se očekuje da će oštećenje biti sanirano za dva dana, odnosno da će redovan trolejbuski saobraćaj biti uspostavljen od petka 11. septembra od prvih jutarnjih polazaka. Šeste sati i 40 minuta, kao što rekao smo, u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 11, a u Nišu 14. Čućemo sada i kako nas vreme očekuje do kraja dana, a to će nam saopštiti dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
U sredu na području Srbije sunčano i toplo vreme sa kratkotrajnom jutarnjom maglom po kotlinama i duž rečnih tokova. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 28 do 31 stepen. Slično vreme očekuje se i na području Beograda, sunčano i toplo, a maksimalna temperatura u glavnom gradu biće oko 28 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Tamara Ninić.
Nakon svežijeg jutra i moguće kratkotrajne magle na putevima duž kotlina i rečnih tokova, vozači će tokom dana pratiti pretežno sunčano vreme i povoljni uslovi za vožnju. Saobraćaj je umerenog intenziteta i na naplatnim stanicama se prolazi bez zadržavanja vozila. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, pažljivija vožnja potrebna je vozačima na delu autoputa od petlje Surčin do petlje Ostružnica, gde će se do 7. oktobra u periodu od 8 do 16 časova izvoditi radovi na rehabilitaciji kolovoza u desnoj saobraćajnoj traci na mostu preko reke Save. U toku izvođenja radova saobraćaj iz pravca Novog Sada ka Beogradu preusmeren je na novo izgrađeni deo mosta pravac Beograd ka Novom Sadu. U toku su i radovi na deonici Knežević i Bela zemlja Užice u naseljenom mestu Bela zemlja. Radovi se izvode svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7 do 16 časova i subotom od 7 do 15 časova. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforima, a preporučeni alternativni putni pravac je lokalni put Mačkat. Podsećamo vozače da je od juče zatvorena za saobraćaj petlja Umčari na autoputu deonica Bubanj Potok Batočina i smera Niš-Beograd. Saobraćaj se preusmerava na petlju Mali Požarevac. Uključenja i isključenja saobraćaja na petlji Umčari biće zatvorena do 25. septembra. Takođe, u zoni nadvožnjaka u petlji Umčari za saobraćaj je zatvorena vozna i zaustavna saobraćajna traka autoputa kao i petlja Umčari u smeru Beograd-Niš, dok se saobraćaj odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Prema poslednjim podacima, Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim terminalima mogu očekivati povremeno duže zadržavanja prilikom izlaska iz zemlje.
Proverili smo stanje na putevima u Srbiji, čuli smo i vremensku prognozu za danas, a kako će vremenske prilike uticati na nas, reći će nam biometeorološka prognoza. Očekuje se povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Izvesne tegobe su moguće kod kardiovaskularnih bolesnika, neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa dnevnim hodom temperature vazduha, a moguće su glavobolja i pospanost. Evo informacije o obdanici. Sunce je ovoga jutra izašlo u 6 sati i 9 minuta, zalazi u 18 sati i 59 minuta, a obdanica ove srede traje 12 sati i 50 minuta.
Yeah. Eko.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje. Pa da krenemo od lista Blic, na naslovnoj strani Blica, bitna nedelja za spoljnu politiku zemlje. Naslov je tri događaja koja Srbiju trajno vode ka zapadu, potpisivanje sporazuma u Vašingtonu uz podršku Trumpa, zatim ubrzavanje dijaloga u Briselu i najavljena ekonomska pomoć Evropske unije i diplomatski skandal Marije Zaharove koji nas udaljava od Rusije. Na naslovnoj strani Blica i Novak Đoković, naslov Đoković zaboravlja New York, sve će to Roland Garros pozlatiti, nadamo se svi naravno. Niški lekari u svojoj studiji o uticaju COVID-a na sluh došli do neobičnih tvrdnji, pišu u Blicu. Korona trajno menja čula ukusa i mirisa kod pojedinih pacijenata u Srbiji koji su preležali koronu. Kako tvrde, došlo je do promene čula, mirisa i ukusa. Naime, nakon infekcije virusom COVID-19 izgubili su čulo mirisa i ukusa koje im se zatim vratilo posle nekog vremena, ali po njihovim tvrdnjama u izmenjenom obliku. Da vidimo šta pišu dalje u Blicu. Posetioci Zlatibora zabrinuli su se zbog radova na zaštićenom objektu. Nema rušenja Titove vile, radovi na rekonstrukciji. Rušili se Titova vila na Zlatiboru ili je pak u toku njena rekonstrukcija? Dilema je kojom se zanimaju mnogi korisnici društvenih mreža, zabrinuti za sudbinu jedinog objekta u užem centru najposećenije Srpske planine koji je pod zaštitom države. Niko ne mora da brine, uz dozvole Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu i uz svakodnevne konsultacije sa njima, započeli smo rekonstrukciju krova Titove vile. Umesto starog crepa stavljamo novi, ali identičan, obnovit ćemo i unutrašnjost, ali taj zahtevni projekat biće izveden kasnije za nekoliko meseci, rečeno je Blicu u firmi koja rekonstruiše Titovu vilu. Naši mlečni proizvodi prvi u Kini, prvi kontejner sa mlečnim proizvodima iz porodične mlekare na Ubu krenuće put Kine već u oktobru, a potencijal koji stiže sa ovog istočnog tržišta garancije je kako za nova zapošljavanja, tako i za dodatni rast i razvoj naše i mnogih drugih kompanija u Srbiji. To su najzanimljiviji naslovi u Blicu. Da pređemo na večernje novosti. Na naslovnoj strani Kosovo i izbori u Sjedinjenim američkim državama. Naslov je Trumpov trijumf, podelu ostavlja na stolu. Također na naslovnoj strani opozicija traži mandat za sastav vlade, Milov DPS od oktobra u istoriji. Dalje u novostima, analitičari očekuju da će rezultat glavnog dela industrije biti bar procenat veći nego lane. Oporavak i u junu i u julu, to je naslov. Industrijska proizvodnja u junu i julu vratila se u plus posle žestokog pada u aprilu, delimičnog oporavka u maju. Kretanja u naredna dva meseca ekonomistima ulivaju nadu da je oporavak mnogo brži od onog sa kojim se računalo. U prilog tome ide i manji pad spoljnotrgovinske razmene, a ovo je stav stručnjaka iz makroekonomskih analiza i trendova. Dalje, u novostima domaći turisti umanjili posledice pandemije, ali je malo centara koji su dostigli raniju posećenost. Sela profitirala od korone, je naslov. U pirotskom kraju gostiju više nego ikad, u Vojvodini upola manje posetilaca, a u plusu su samo pojedina mesta. Gradove zaobilaze, ali su sela, planine i izletišta puni. Retki su građani Srbije koji su ove godine letovali u inostranstvu i oni koji su spakovali kofere setili su se turističkih aduta Srbije. Domaći gosti umanjili su posljedice pandemije, ali u poznatim turističkim centrima tvrde da je sezona neuporedivo lošija. Od prethodne seoska domaćinstva, međutim, nisu skoro imala toliko posla, to pišu Večernje novosti. Da pređemo sada i na politiku. Na naslovnoj strani politike je skandal u sudu za zločine OVK, procurili podaci o zaštićenim svedocima, dok navodi organizacije veterana OVK o prispelom paketu s dosijeima 4000 svedoka specijalnog suda u Hagu drmaju kosovsku javnost, a port parolka specijalnog tužilaštva ne potvrđuje, ali ni ne demantuje da su spisi procurili, sagovornici politike ocenjuju da cijela priča predstavlja prvorazredni skandal. Također na naslovnoj strani politike Sjedinjene Američke Države i Rusija saglasne oko Severnog toka 2. Donald Trump kaže da je Nemačka energetski i suviše zavisna od Rusije da bi zaustavila megagasovod, a Dimitri Peskov da Berlin neće blokirati završetak radova. Dalje u politici, lekovita voda u Vrnjačkoj banji po sistemu kap po kap. Da izvori Vrnjačke lekovite vode ne bi presušivali, neophodni su stroga kontrola i poštovanje stava stručnjaka o održivom korišćenju ovog resursa u svrhu lečenja i uživanja. A počela je sezona akutnih respiratornih infekcija i o tome piše u politici. Samo u Beogradu prošle godine skoro 5000 obolelih. Manji je broj pacijenata u COVID bolnicama u odnosu na prethodne nedelje, ali je u poslednja dva dana povećan broj pregleda u COVID ambulantama, saopštio je juče ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar. On je naglasio da se beleži veći broj ukupnih i prvih pregleda u ambulantama. Tako stanje se može povezati i sa povećanim brojem akutnih respiratornih infekcija u Srbiji i proteklih dana. Da li su zahlađenje, povratak u škole i vrtiće, vraćanje na posao u firme uticali na to da se one u većem broju pojavljuju, nije poznato, ali lekari imaju više posla zbog pacijenata koji dolaze zbog kijanja, kašljanja i curenja nosa. Imamo malo vremena da posjetimo i pretražimo sajt Radio Televizije Srbije u potrazi za nekim zanimljivim naslovima. Evo jednog odmah, gde možemo da odemo na more bez testa i čekali nas hladan tuš pri povratku. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić rekao je za RTS da je blizu 75.000 ljudi iz Srbije na letovanju u inostranstvu, organizovano preko turističkih agencija, ali i individualno. U 18 zemalja može da se putuje bez obaveznih testova i posebnih uslova, ukazao je Seničić. Jedan od najvećih rizika za održavanje epidemiološke situacije je povratak građana koji letuju u inostranstvu. Govoreći o tome gde može da se putuje kao pre korone, kaže da 18 zemalja ne traže ništa, nikakve posebne uslove, navodeći zemlje iz okruženja, Bugarsku, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, gde ima turista iz Srbije, a sve ostale zemlje traže ili serološki ili PCR test. Seničić navodi da nema prijavljenih slučajeva zaraze na tim destinacijama i da su zadovoljni sa tog stanovišta. Evo još jednog zanimljivog naslova na delu našeg sajta koji je posvećen sportu. Raste verovatnoća održavanja olimpijskih igara u Tokiju. Japanski mediji nakon nekoliko mjeseci neizvesnosti sada pišu o tome da je održavanje letnjih olimpijskih igara naredne godine sve izvesnije. Interesantno, teniski turniri u Njujorku i Parizu čini se imaju važan psihološki i organizacioni uticaj na Olimpijadu 2021. u Tokiju. a japanski mediji prenose i debatuju o izjavi predsedavajućeg koordinacionog tima MOKA za održavanje olimpijskih igara u Tokiju, Johna Coatesa, francuskoj novinskoj agenciji da će najveći svetski sportski događaj biti održan sledeće godine bez obzira na to da li će COVID biti iskorenjen ili ne. Evo i jedne zanimljivosti za kraj prelistavanja. Naslov je hvatao muvu, srušio pola kuće. Neoprezni Francuz slučajno je digao u vazduh vlastitu kuću pokušavajući da uhvati dosadnu muvu. 82-godišnji gospodin iz Dordonja na jugozapadu Francuske seo je da večera kada se pojavila mušica. Naoružan električnom hvataljkom za muve krenuo je u lov, međutim nije znao da su mu gasne instalacije u kući oštećene, a varnica sa električne hvataljke za muve izazvala je eksploziju gasa koja je raznela i kuhinju i deo krova. Srećom, čovjek je zadobio samo lakše opekotine ruke. Ova eksplozija nije prvi incident koji je nastao u pokušaju istrebljenja štetočina. Prošle godine jedan čovjek u Brazilu je pokušao da pobije bubašvabe u svom dvorištu tako što je u rupu koju je nasuo benzin ubacivao upaljene šibice. Naravno da ovo nije način da se rešite neželjenih, nepoželjnih stvari insekata. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati na sajtu Radio Televizije Srbije.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U danu za nama u Srbiji su potvrđena 53 nova slučaja koronavirusa, a preminule su 2 osobe. Na respiratoru je 38 pacijenata. Na lečenju u bolnicama trenutno je 437 ljudi, ali se povećava broj pregleda. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da je u Vašingtonu imao čast i priliku da obavi odličan razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. On je u intervju za Dnevni Avaz rekao da se u tom razgovoru trudio da sve što predlaže bude u interesu ne samo Srbije, već i svih drugih u regionu. Kaže da ga nije briga na kakvoj je stolici sedeo u ovalnom kabinetu što mu zamera opozicija, a bilo je, ističe, takvih reakcija i iz Rusije. To bih ponovio uvek, jer je moja obaveza da radim sve što mogu za moju zemlju, rekao je Vučić za Dnevni Avaz. Istražitelji Euleksa odneli su kopije sudskih dosijea iz Kancelarija Organizacije ratnih veterana, takozvane OVK u Prištini, koji su prethodno anonimno stigli na adresu tog udruženja. U dokumentima, za koje se ne zna da li su autentični, nalaze se i imena ljudi predviđenih da svedoče pred sudom u Hagu. Advokat Tom Gaši kaže da mogu biti veoma rizične pravne posledice za svedoke.
Narednih dana saznaćemo zašto je to urađeno i ako mogu tužioci koji već imaju istragu faktički pokušavaju da saznaju kako je stigla ta dokumentacija koja je veoma štetna za specijalni sud. I ja mislim da moguće da budu veoma rizične pravne posledice za svedoke i za ostale ukoliko se njihova imena objavljuju. Ja mislim da ne bi trebalo i da je zakonski to zabranjeno da objavljuju imena svedoka.
Iz specijalnog suda u Hagu prištinski medijima su preneli da nemaju komentare na ono što se dešava sa pomenutim dokumentima. Iz organizacije veterana takozvane oslobodilačke vojske Kosova kažu da su u paketu dobili i pismo u kojem se navodi da će im narednih dana stići još 7000 dosijea. Prijateljski i prirodni odnosi Crne Gore i Srbije, to od nove crnogorske vlade očekuje jedan od onih koji će kreirati lider koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić. U intervju za Tanjug kaže da će posle formiranja nove vlade odnosi Srbije i Crne Gore u budućnosti biti potpuno prirodni i prijateljski.
Mi imamo jednu izuzetnu ekonomsku saradnju, čak možda ekonomsku zavisnost. I to ne može niko da produbljuje time što će da kaže da je Srbija neprijateljska država Crne Gore. To je nešto što je neprimjereno i mi ćemo znati to da ispravimo i da zajedno sa svim drugim susjedima stvorimo dobrosusjedske odnose. Naravno, sve to mora da bude na toj uzajamnoj saradnji, poštovanju i onome što je najvažnije, da niko nikog u ovom trenutku ne ugrožava i da je svima to jasno, da ne postoji ni projekat Velike Srbije, ni Velike Albanije koji se može desiti na prostoru Crne Gore.
Broj ljudi koji su do sada preminuli od posledica COVID-19 premašio je 900.000 na svetskom nivou. Izlečeno je više od 19.780.000. Na prvom mestu po broju zaraženih i dalje su Sjedinjene Američke Države, slede Indija i Brazil. Veliki požar izbio je u kampu za migrante Morija na ostrvu Lesbos. Prošle nedelje kamp je stavljen u karantin zbog obolelog tražioca azila. Grčko ministarstvo za migracije saopštilo je da se broj migranata zaraženih koronavirusom gotovo udvostručio i da sada ima ukupno 35 obolelih. Mlada reprezentacija Srbije ostala je bez šanse da se plasira na evropsko prvenstvo u Mađarskoj i Sloveniji, pošto je u kvalifikacijama izgubila od Bugarske sa 2-1. I danas će biti sunčano i toplo vreme, temperatura do 31 stepen. Trenutno u Novom Sadu i u Kragujevcu 11 stepeni, u Nišu 14, u Beogradu 15 stepeni. 7 i 5, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam je sati i pet minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i ove srede zajedno se razbuđujemo uz emisiju Uhvati dan, a evo na samom početku ovog sata našeg jutarnjeg programa mi ćemo poželjeti dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Na nebu si abroš. Sve se vrti oko sedam. Koji minut pre, koji minut posle. I u sedam obično jedno... Uf, jel može još pet minuta?
Može, ali samo pet minuta. Kako ti se zovu tih pet minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. 65 godina, dobro jutro, deco.
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Stanite, deco, stanite! Ne, ne zatvarajte radio. Ovo je za vas, deco. Ovo je emisija za decu.
Budimo vas nešto mlađom emisijom iz 1957. godine. Zabranjeno za decu. Dušice Manojlović.
Moju novu haljinu je isprljala pekmezom, jer se u dvorištu igrala sa decom... Čemu je ovo? A, gospođa! I oblačila moju haljinu. A kvočku je oterala sa jaja, pa je propao ceo napad. Ovaj, i napad. Mnogo te pozdravlja i ljubi tvoja sestra Danica. Dođi za Micu što pre.
Završeno je čitanje pismenih dokaza.
Nije, ovo si još zaboravila.
Čuj narode i počuj, čuj narode i počuj. Pre tri dana pobegao je od kuće Pera, sin Milana trgovca iz našeg grada. Od kuće je pobegao jer je dobio dvojku iz računa, pa se bojao da ne dobije od oca batine. Koga vidi, neka ga dovede kući, neka mu kaže da otac neće da ga bije. A šta će posle da bude, to ćemo videti. Čuj narode i počuj, čuj narode i počuj.
Završili smo saslušavanje svedoka i čitanje dokaznog materijala. Na osnovu iznetih činjenica, možemo da zaključimo da su deda Pera i baba Mica bili mali i da su se igrali...
Ura, deco! Dobili smo opkladu!
Vratit će nam opte!
Ništa! Ništa ja vama neću vratiti! To su bedni dokazi! Ja ih ne prihvatam! Baba Jule ostarela i ničega se više ne seća, samo izmišlja! Deda Jovan govori iz mržnje, jer smo se posvađali. Pismo je falsifikat. Neko ga je od vas napisao. A ono, o dopušaru, ono što ste pročitali u nekim starim novinama, to se nije odnosilo na mene, već na nekog drugog Peru. Ja to ne priznajem.
Da bome, sve je to namešteno. Sve je to podmetuto. Ulažem žalbu. Tražimo čvršće, sigurnije dokaze. U ostalom, ne uvažavamo nikakve dokaze. Vredi jedino naše priznanje. A mi nikada nećemo priznati da smo bili mali, da smo igrali lopte i da smo imali lopte.
Šta sad da uradimo, deco? Dokazi, svedoci, sve je to u redu, pa ipak nismo pobedili. Baba Mica i deda Šapat ne priznaju, još uvek ne priznaju. Šta sad da učinimo? Meni lično potpuno je jasno da su njih dvoje ipak bili deca. Ali kako da ih nataramo da se oni toga sete? Kako da ih nataramo da kažu? E, jeste, bili smo mali. I evo, došao je trenutak za još jedan razgovor. Čika Pera i baba Mica sada su sasvim sigurni da će za sve vreme ostati nepobeđeni, da će nas zauvek oterati sa ploče. I zato što su tako sigurni, pristaju da razgovaraju s nama.
Nastavit će se.
65 godina, dobro jutro, deco.
Lepi od sva, zove nas mama.
te po strahu lažnim imenima. Bez rezervnog plana ja kažem rešit će se, i kao sa starih reklama samo razmeješ se. I ljubav nas opet skriva kao dobra navika. Objasni mi po ljubcima i kada nemam vremena, okreni moj broj, okreni moj broj, okreni moj broj.
Sedam je sati i 16 minuta, poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata najpre o minimalcu u Srbiji, sindikati i poslodavci još uvek bez dogovora, a na račune nešto više od milion zaposlenih, juče je legla poslednja uplata antikrizne pomoći o trošku države. Privatnu penziju u Srbiji uplaćuje sve veći broj ljudi. Najnoviji podaci Centralne banke pokazuju da uplate rastu i da je sve više korisnika usluga dobrovoljnih penzijskih fondova. U pitanju jutra zamolit ćemo vas da nam kažete šta mislite o tim privatnim penzijama i da li ste možda korisnik nekog od fondova. Biće reći i o sportu u ovom satu, pričat ćemo još i o romantici, odnosno o slavnoj istoriji OFK Beograda, ali i o teškoj situaciji u kojoj se klub nalazi danas.
Yeah.
7:22, ovo su talasi Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan. Negotin je i dalje najtopliji grad u Srbiji, u Negotinu je 19 stepeni, u Beogradu 16, u Novom Sadu 12, Nišu 14, a u Kragujevcu 11 stepeni, a 12 stepeni je u 7 sati izmereno u Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu, dok je u Valjevu i Kraljevu 13 stepeni, najsvežije i dalje u Velikom Gradištu samo 9 stepeni. Aktuelna je ovih dana priča o minimalcu. Predstavnici sindikata i poslodavaca ni na jučerašnjem sastanku pregovaračkih timova, poslednjem pre održavanja kolegijuma i sednice socijalno-ekonomskog saveta, nisu uspeli da približe stavove u pogledu visine minimalca u idućoj godini i ostali su pri svojim ranije iznetim predlozima. Sindikati smatraju da bi minimalna cena rada trebalo da prati minimalnu potrošačku korpu, koja je oko 37.000 dinara, a poslodavci su, s druge strane, saopštili da nema osnova za veće povećanje od 4 do 6%. Završni razgovori o minimalcu biće nastavljeni 14. septembra. A na račune nešto više od milion zaposlenih kod 230.000 preduzetnika, malih i srednjih domaćih privatnih preduzeća, juče je legla poslednja uplata antikrizne pomoći o trošku državnog budžeta u vrednosti od 60% minimalne zarade. U Ministarstvu financija podsjećaju da se vlada Srbije opredelila za tu vrstu podrške privredi kako bi se u vreme epidemije koronavirusa sačuvala radna mesta i životni standard građana, zabeležio Ivan Jovanović.
Vlada je o trošku budžeta pokrila isplatu minimalnih zarada za april, maj i jun, dok je u julu i avgustu podrška zaposlenima u delu privatnog sektora u Srbiji smanjena na 60% minimalca, kaže savetnica ministra finansija Ana Jović.
Ovo je peta isplata za preko milion zaposlenih koji rade kod preko 234.000 poslodavaca. Novo osnovana preduzeća isplatu će dobiti 21. septembra. Oni moraju da se prijave do 15. septembra, nakon toga kolege iz Poreske uprave i Uprave za trezor će obraditi podatke i isplata će biti izvršena 21. septembra. Sa svim tim isplatama do sada iz budžeta Republike Srbije biće isplaćeno nešto preko 130 milijardi dinara.
Vlada se, prema rečima Jovićeve, opredelila za tu vrstu podrške kako bi se umanjila šteta od epidemije koronavirusa u domaćim firmama.
Prilikom pravljenja ovih mera, jedan od osnovnih ciljeva jeste bio da se održi zaposlenost i mi smo to uspeli. Jedan od pokazatelja jeste stopa nezaposlenosti. Krajem avgusta Republički zavod za statistiku izašao je sa podatkom da je stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu ove godine 7,3%, najmanja stopa nezaposlenosti od kada se meri.
Epidemija je najviše pogodila poslovanje hotela u našim velikim gradovima, pa je vlada Srbije, kako tvrdi Jovićeva, napravila poseban program podrške za taj deo domaće privrede.
Na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija objavljen je javni oglas za prijavu za korišćenje subvencija za hotelsku industriju. Iznos subvencije je 350 eura po individualnom ležaju i 150 eura po smeštajnoj jedinici. Taj iznos biće isplaćivan u dinarskoj protivrednosti početkom oktobra, s obzirom da prijava traje do 15. septembra.
Jovićeva je rekla da kroz program podrške građanima i privredi u vreme epidemije koronavirusa, vlada Srbije pokušava da sačuva i makroekonomsku stabilnost u državi. Procenu da za sada sve ide po planu argumentuje i stabilnim kreditnim rejtingom naše zemlje na međunarodnom finansijskom tržištu.
Hey,
mogu, da, 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 da se bore ne, sladole člamo njagode, sa tvojim slatkim snovima, ne staš najremina, znaš da sad je pravi čas, noćko stvorena za nas, samo za nas, ne mogu, da, 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 da se bore ne, sladole člamo njagode,
Eko.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatr. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Thank you.
7 sati i 36 minuta. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Uhvati dan.
Pitanje jutra.
Kako do privatne penzije u Srbiji? U narednom satu, preciznije oko 8 sati i 20 minuta, mi ćemo se potruditi da vam damo odgovore na pitanja šta su i kako funkcionišu dobrovoljni penzijski fondovi i koji su kriterijumi za odabir fonda, ali i da li postoje neki rizici. Odgovore na ta pitanja daće nam Radojka Nikolić, glavni i odgovorni urednik ekonomsko-poslovnih magazina Ekonometar i magazina Biznis. A činjenica je da privatnu penziju u Srbiji uplaćuje sve veći broj ljudi. Najnoviji podaci Centralne banke pokazuju da uplate rastu i da je u penzijskim fondovima na kraju drugog kvartala ove godine bilo nešto više od 45 milijardi dinara. U odnosu na 2010. godinu to je 4 puta više, a u odnosu na 2016. za skoro 2,5 puta više. Dobrovoljni penzijski fondovi nisu novina na domaćem tržištu, a statistika nam govori i da su sve popularniji i da se sve više mladih ljudi odlučuje da i eto na taj način obezbedi neku vrstu dodatne materijalne sigurnosti i u trećem dobu. Ipak, ako posmatramo radno sposobno stanovništvo, tu su još uvek relativno niski procenti korisnika usluga dobrovoljnih penzijskih fondova. U pitanju jutra molimo vas da nam kažete šta mislite o privatnim penzijama, da li ste možda korisnik usluga ovih dobrovoljnih penzijskih fondova, odnosno da li sebi uplaćujete penziju ili razmišljate da možda na taj način formirate neki fond za bezbrižne penzionerske dane, ili pak mislite da je to u ovom trenutku jedan nepotreban trošak koji nosi sa sobom i određene rizike i da sa tim novcem ipak pokušate da unapredite kvalitet života danas u ovom trenutku. A od ovog trenutka naši brojevi telefona otvoreni su za vaše pozive 3225299 i 3225099. Pozovite nas da pričamo o privatnim penzijama. Naravno, molimo vas da ukoliko ste korisnik nekog od fondova, ne spominjete naziv fonda kako ne bismo prosto neki reklamirali, a druge ne. Imam i prvog sagovornika na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam, šta vi mislite o privatnim penzijama?
Dragan iz Kragujevca, inače vozač na putu sam na Hlebi i čekam gužvu.
O, pa kako je situacija?
Pa nema ni 5 kilometara, nije mnogo.
Dobro, nije strašno. Recite nam.
Nećemo sutra. Da. A ništa, sajme da mislim. Prvo moram jednu kritiku.
Kažite.
Ja već 2 godine skoro pokušavam, prvi put se uključujem, smanjite malo one stalne, jer smo i mi stalni. Ja pratim 50 godina televizija i radio Beograd.
Jasno, jasno, izvinjavamo se zbog toga i potrudit ćemo se da vas uključimo i u bliskoj budućnosti.
Jeste, ja sam, sad treba još malo penziju ovu državnu stranu,
da.
A imam i privatnu, imam i dosta privatne, tako da mislim da privatna penzija nikad nije kasnila.
Uh-huh.
I nijedan koji god je uplaćivao neće da zažali.
Da, da. Koji je bio vaš motiv? Zbog čega ste uplaćivali privatnu penziju?
Pa radio sam privatno.
Ne, znam, mislim, nego zbog čega ste uplaćivali i dodatno ovaj privatnu penziju?
Pa tad je moralo.
Aha.
Tad je moralo, nisi mogao da naplatiš prevoz dok ne overiš uopšte. I
da.
To je bilo pametno. Nisi mogao da ne platiš, platio si. Overiš račun, pa onda odide za penzijon, resto isplati tebe.
Jasno, jasno.
Ali to su cifre baš bile prave.
Da.
Ovo sad.
Razumem. Hvala vam, Dragane, na ovom pozivu. Nadam se da ćemo se uskoro čuti ponovo. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite nam, odakle nam se javljate prvo?
Iz prestonog Beograda.
Opa, lepo. Recite nam, kako je vaše mišljenje o privatnim penzijama?
Misliti moguće ljudi šta god hoće, o mišljenje nije dovoljno, treba imati naučnu podlogu.
Dobro.
Isto tako, istina je ono, ako je čovjek nešto doživio, ako ljudi to veruju, međutim ja tako nešto nisam doživio, znači ne verujem ni to. Ostalo je sad principijelno pitanje, a to je, ko je garant privatnih fondova? To je, mi imamo državni, ostalo je sad sam pitanje dva sistema, društveni i privatni, imamo društveni PIO i privatni, ne znam nijakoliko. Ako postoji garancija, ali da ne kažem 100% na 1000%, onda su privatni fondovi dobri. Ako nisu, ljudi su malo nepoverili, propada. Međutim, ako je zakonska obaveza da je privatnik, ne znam, odvaja doprinos za penzijeno osiguranje privatno u redu, ili ako odvaja za društveno. A za sve što je dobro, odnosno za pojedinca, za društvo, za narod, za državu, treba to, ja strogo verujem u naučnike, naučno da se dokaže, odnosno ispita, dokaže, predloži da ovi koji ili znaju ili ne znaju, ili veruju ili ne veruju, da to prihvate. Bezpogovorno.
Da.
Pozdravljam vas i vaše slušalce.
Hvala, hvala vam na ovom uključenju. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Dejan iz Beograda.
Dobro jutro, Dejane,
ja
kažite
nam. Ja se tema vam je jako interesantna, a ja bih vama govorio moj lični primjer, da, koji je jako pozitivan, ali slično je tome. Naime, 2001. kada se moja ćerka rodila, ja sam njoj krenuo da uplaćujem štednju kroz osiguranje. Mislim, te 2001. godine jako malo bilo u ponudi takvih stvari, ali sam našao neki modus. Ćerka je ove godine u avgustu napunila 18 godina i ja zaista sada imam jedan fond. Ja sam godišnje uplaćivao određenu cifru koja se akumulirala i sada imam jako, jako lepo svotu novca za koje možda pokrije njeno privatno školstvo ili ostalo. Kako mi je to isteklo, ja sam bukvalno pre mjesec dana krenuo u jednoj banci da plaćam to dobrovoljno penzijsko osiguranje. Pročitao sam ugovor, u principu jaka je banka, garancije su tog fonda od nekretnina, od nekih ulaganja, tako da ja lično verujem u to, imam jedan pozitivan lični primjer, tako da.
Da, i stručnjaci kažu da je to jedan od najsigurnijih oblika štednje.
Tako su mi rekli, tako i moj prijatelj koji isto radi sa tim, on je mene godinama ubeđivo kada prestanem da ćerki uplaćam da nastavim ja, i to sam uradio i to je sigurno najsigurniji vid, ako imate viška novca, uložite u neku svoju budućnost.
Da, da, sjajno, sjajno. Hvala vam Dejane na ovom uključenju. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, imenjače iz Kruševca se javljam.
O, imenjače, dobro jutro.
Nisam korisnik privatne penzije, ali sam ozbiljno razmišljao pre jedno godinu dana kad sam ostao bez posla posle 20 godina rada da počnem da uplaćujem, ali u međuvremenu sam našao drugi posao, tako da pozdravljam tu odluku i mnogo je bolje i pametnije uplaćivati privatnu penziju nego sutradan čekati neku socijalu ili nešto slično. Da se rastereti malo i budžet, i mnogo je pametnije to, mislim, nego neko osiguranje.
Da.
Sad, nije to najbolje možda ni zaživelo u narodu, ne znam koliko je to svima poznato, da li se može imati dve penzije, recimo ova redovna da kažem, ili to je, može biti neka dodatna.
Da, da, to je to.
Dodatni priliv novca nije nikad na odmet. Tako, znači da je to nešto, pozdravljam odluku i treba što više pričati u medijima o tome.
Da, slažem se. Zbog toga ovo i radimo ove srede. Hvala vam na ovom uključenju. I sljedeći slušalac je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Vesna iz Niša zove.
Kažite nam, Vesna, šta mislite?
Tema je vrlo specifična i širokog spektra.
Da.
Što se tiče privatnog sektora, ja sam biolog po struci sa batutovom diplomom, ali nažalost sedim kući i belim zube, pošto je Niška nacionalna služba pretvorena u privatnu prćiju direktora, koji se vlada stranačkim kodeksima. To je isto i sa domom zdravlja i tako dalje, i sa kliničkim centrom. Međutim, ovo sam htjela da kažem, ima dosta privatnih klinika, znači privatnik, kad se kaže privatnik, nije to pekar, mesar i ne znam ni ja šta. Znači nisu svi završili džamiju u Nišu ili čorbarsku školu.
Da, ali ovoga jutra pričamo o tim privatnim penzijama. Da li ste
u redu, imali? U redu, ali hoću da kažem ovo, da ima različitih profila privatnika, ima privatnih klinika, ima privatnih laboratorija, ima privatnih tako hiruških ili oftalmoloških klinika, znači to je, kad kažu minimalac, pitanje je koja je kategorizacija obuhvaćena i sa kojim limitom. Znači, da. Ne može neko bez položenog stručnog ispita u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije da radi, ne znam, u Varnavi, ne znam, u Kumanu.
To definitivno nije tema ovog našeg pitanja. Jutra pričamo o privatnim penzijama. Hvala i vama, hvala i svima koji ste se uključili u naš program ovoga jutra i koji ste podelili sa nama vaše mišljenje o privatnim penzijama. Emisiji Uhvati dan, vreme je i za jednu nostalgičnu priču koju bismo mogli nazvati priča o romantici. Dobri poznavaoci fudbala sigurno će shvatiti da je reč o romantičarima sa Karaburme, fudbalskom klubu koji je pronosio slavu beogradskog fudbala širom Evrope i sveta, a čije su perjanice bili reprezentativci bivše Jugoslavije, nezaboravni asovi poput Skoblara, Samadžića, Petkovića, Santrača i mnogih drugih. Danas OFK Beograd tavori u trećoj ligi Srbije i pokušava da se vrati na puteve stare slave, a priču o njima pripremio nam je kolega Slobodan Igrutinović.
Napred OFK, napred OFK, napred OFK, Beograd!
Ova romantičarska himna već dugo ne odzvanja Karaburmom. Sve je manje ljudi koji je se uopšte i sećaju. Nedavno su u večnost ispraćeni Ilija Petković i Boža Milenković, dve istinske legende ne samo OFK Beograda. Oni najstariji prisetit će se da su boje ovog kluba, koji je voljom političara više puta menjao ime, nosili i takvi velikani kao što su Moša Marjanović i Aleksandar Tirnanić Tirke. Mnogo je fudbalskih asova odgajila beogradska Karaburma, kolevka lepršavog i nadasve lepog fudbala, koji je plenio srca svih onih koji su u toj čarobnoj igri tražili fudbalsko majstorstvo, štos, dribling, lukavstvo, pamet. Sa setom će se svi prisetiti da je plavo-beli dres u jednom periodu nosio i magični Dragoslav Šekularac, čarobnjak sa loptom koji je pored fudbalske harizme posjedovao i onu samo njemu svojstvenu mangupsku privlačnost beogradskog boema. Sve to donela, ali i odnela, već čuvena beogradska košava koja je nekako uvek najjače duvala upravo na Karaburmi. Da li je baš ona krivac što nekadašnji fudbalski hram danas izgleda kao da je preko njega prešao uragan? Gradski oci ne mare puno za to, jer očigledno imaju preča posla. A posljednji Mohikanci beogradske romantike na čelu sa predsjednikom Ninom Došen Majkićem pokušavaju da ih probude i ukažu na potrebu da se klub koji nosi ime prestonice sačuva od potpunog gašenja.
Stanje i dalje isto kao i pre dve godine kad sam ja došao sa novim timom u klub, znači 2009. istek ugovor o korišćenju, on nije produžen. To je, ja ne mogu da kažem maćehinski odnos, imamo isto nešto što je jako loše, to je pasivan odnos. Nekad nečinjenje može da izazove gore posljedice od činjenja, kao u pravu, tako i u životu. Mi smo jednostavno blokirani i čekamo definitivnu odluku, znači konkretno mi čak ni pomoćni teren ne možemo da uradimo i rešimo bez saglasnosti dozvole grada. Znači ovo je pravno kompleksan i komplikovan problem, naći balans svega toga nije lak. Ali kažem, grad je na potezu i nije im lak u svakom slučaju.
Na svetu postoji jedan grad, jedan klub nosi isto ime. Srce svoje dajem samo njemu, za njega se živi i gine.
Jedan od večitih entuzijasta i stari fudbalski vuk Zdravko Jokić prihvatio se posla generalnog sekretara, iako je već zagazio u osmu deceniju života.
Praktično ja sam zatvorio jedan krug radnog veka i mogu da bi onda srećan da sam ceo život proveo u fudbalu. Jer sam ja počeo 60. godine u pionirima OFK Beograda, da bi se pre dve godine vratio ponovo u OFK Beograd. Nažalost, vratio sam se u nedobrim vremenima po OFK Beograd. Pomažemo da se klub
da se ne ugasi,
da igra utakmice i da ispunjavamo osnovne obaveze prema fudbalskom savezu, prema takmičenju. Mi imamo 12 ili 14 selekcije. Dok smo bili u saveznom rangu takmičenja, ti igrači nisu totalno mogli da odlaze, granica je bila viša, sad je granica za stipendijsku igru smanjena, a amaterski igrač može da menja klub bez obeštećenja i kad hoće. Mi ne možemo da ih zadržimo, jer su takvi propisi.
Uprkos svim nedaćama, na Karaburmi i u ovom trenutku skoro 300 klinaca u fudbalskoj školi juri za loptom, pokušavajući da dostigne slavu svojih prethodnika. A među onima kojim u tome pomažu je i Vladimir Simović, član uprave zadužen za sportska pitanja, sportski direktor.
Ta tradicija i uopšte aura koja je oko kluba OFK Beograd ne samo da zaslužuje, nego i obavezuje sve nas koji se uhvatimo u koštac sa tim izazovima da probamo da vratimo OFK Beograd barem delimično na puteve te stare slave koje ima. Naravno, posle ispadanja iz profesionalnog ranga takmičenja, ove četvrtu sezonu igra amaterski. A najveći problem je što taj amaterski rang takmičenja ne da nikakvu mogućnost za stvaranje bilo kakvih prihoda od eventualne prodaje igrača koji mogu da budu stvoreni na Karaburmi. Okupila se jedna ekipa, pre svega entuzijasta, koja zaista daje sve od sebe da pokuša da OFK Beograd sportskim putem zadrži barem na mestu na kom je trenutno, to je da mladinci igraju tu najkvalitetniju ligu Srbije, da prvi tim pokušamo da vratimo u savezni rang, u tu drugu ligu, kao što ste rekli, barem u tu drugu ligu.
Beograda će evropoznana šampiona za novi vek.
Vodeći ljudi OFK Beograda ne skrivaju svoju želju da ove godine pokušaju da se vrate u prvu ligu, iako će to biti teže nego prethodnih godina, jer prvaci srpskih liga ovog puta neće ostvariti direktan plasman u viši rang, već će se igrati takozvani baraž. Za ostvarenje tog cilja angažovan je mladi i ambiciozni trener sa internacionalnim i superligaškim iskustvom Marko Mićović.
Ja smatram da imam obavezu da probam da pomognem OFK Beogradu, jer je u jednom periodu moje karijere OFK Beograd pomogao meni. Krenuli smo pripreme sa zakašnjenjem, polako sklapamo tim. Ideja je da se napadne to prvo mesto, jer OFK Beograd sigurno po svemu zaslužuje da igra bar u toj prvoj ligi, ako ne u Superligi. I sigurno da ovi ljudi koji trenutno rade u OFK Beogradu, koji rade jedan dobar posao, kao i klub i navijači, zaslužuju da igraju mnogo zbiljnijem rangu takmičenja nego što je trenutno ova srpska liga. Kao što znate, mi smo romantičari sa Karaburmi, mi moramo da gajimo tu romantiku, da probamo da igramo jedan lepršav fudbal, lep, i da probamo da napravimo iskorak da što pre dođemo tamo gde nam je mesto.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. I dalje se analiziraju rezultati razgovora Beograda i Prištine u Vašingtonu i Briselu. U prvom intervju po povratku u Srbiju Predsjednik Aleksandar Vučić je za Sarajevski dnevni avaz rekao da je u Vašingtonu imao odličan razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Kaže da se trudio da sve što predlaže bude u interesu ne samo Srbije, već i svih drugih u regionu. Ističe da ga nije briga na kakvoj je stolici sedeo u ovalnom kabinetu, što mu zamera opozicija, a bilo je, ističe, takvih reakcija i iz Rusije. To bih ponovio uvek, jer moje je obaveza da radim sve što mogu za moju zemlju, rekao je Vučić za dnevni avaz. Istražitelji Euleksa odneli su kopije sudskih dosija iz Kancelarije organizacije ratnih veterana takozvane Oslobodilačke vojske Kosova u Prištini, koji su prethodno anonimno stigli na adresu tog udruženja. U dokumentima, za koje se ne zna da li su autentični, nalaze se i imena ljudi predviđenih da svedoče pred sudom u Hagu. Advokat Tom Gaši kaže da mogu biti veoma rizične pravne posljedice za svedoke.
Narednih dana saznaćemo zašto je to urađeno, iako mogu tužioci koji već imaju istragu faktički pokušavaju da saznaju kako je stigla ta dokumentacija koja je veoma štetna za specijalni sud. I ja mislim da moguće da budu veoma rizične pravne posljedice za svedoke i za ostale ukoliko se njihova imena objavljuju. Ja mislim da ne bi trebalo i da je zakonski to zabranjeno da objavljuju imena svedoka.
Iz specijalnog suda u Hagu prištinski medijima su preneli da nemaju komentara na ono što se dešava sa pomenutim dokumentima. Iz organizacije veterana takozvane OVK kažu da su u paketu dobili pismo u kojem se navodi da će im narednih dana stići još 7000 dosijea. Prijateljski i prirodni odnosi Crne Gore i Srbije, to od nove crnogorske vlade očekuje jedan od onih koji će kreirati lider koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić. U intervju za Tanjuga kaže da će posle formiranja nove vlade odnosi Srbije i Crne Gore u budućnosti biti potpuno prirodni i prijateljski.
Mi imamo jednu izuzetnu ekonomsku saradnju, čak možda ekonomsku zavisnost, i to ne može niko da produbljuje time što će da kaže da je Srbija neprijateljska država Crne Gore. To je nešto što je neprimjereno i mi ćemo znati to da ispravimo i da zajedno sa svim drugim susjedima stvorimo dobrosusjedske odnose. Naravno, sve to mora da bude na toj uzajamnoj saradnji, poštovanju i onome što je najvažnije, da niko nikoga u ovom trenutku ne ugrožava i da je svima to jasno, da ne postoji ni projekat Velike Srbije, ni Velike Albanije koji se može desiti na prostoru Crne Gore.
Smiruje se koronavirus u Srbiji, ali raste broj onih koji se javljaju COVID ambulantama na prvi pregled. U danu za nama u Srbiji su potvrđena 53 nova slučaja zaraze, a preminule su još dve obolele osobe. Na respiratoru je 38 pacijenata. Na lečenju bolnicama trenutno je 437 ljudi. Broj ljudi koji su do sada preminuli od posljedica COVID-19 premašio je 900.000 na svetskom nivou. Izlečeno je više od 19.780.000. Na prvom mestu po broju zaraženih i dalje su Sjedinjene Američke Države, slede Indija i Brazil. U ranim jutarnjim satima u kampu za migrante na grčkom ostrvu Lesbos izbio je požar, saopštila je grčka vatrogasna služba. Za sada nema podataka o šteti kao ni o uzroku požara u kome su izgoreli šatori i kontejneri za smeštaj migranata, prenosi Reuters. Policija je saopštila da su migranti prebačeni na bezbedno mesto. Mlada reprezentacija Srbije ostala je bez šanse da se plasira na evropsko prvenstvo u Mađarskoj i Sloveniji, pošto je u kvalifikacijama izgubila od Bugarske sa 2-1. Košarkaši Crvene zvezde u okviru priprema za predstojeću sezonu nastupaju na turniru Gloria Kupu u Antaliji. Prvi rival Crveno-belih danas će biti ekipa Turk Telekoma. Pored ta dva tima, tu su još i evroligaši Anadolu Efes, Fenerbahče i Himki, kao i timovi iz FIBA Lige šampiona Galatasaraj, Tofaš i Karšijaka. U Srbiji i danas sunčano i toplo vreme, temperatura od 28 stepeni do 31 stepen, trenutno u Kragujevcu 11 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 14, u Beogradu 16 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Preporuka da ostanete na našim talasima. Očekuje vas nastavak jutarnjeg programa Uhvati dan. Vaš domaćin do 10, kolega Igor Obračević. Do slušanja. Prijatno. Osam sati i šest minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. A na početku ovog sata sledi par gramatičkih pojašnjenja, razrešenja nekih jezičkih nedoumica u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
A ja uopšte nisam sujeveran. Ponekad kucnem u drvo, kad mi crna mačka pređe put, pljucnem triput i tu da prođem na traški, uvek obuvam prvo desnu pa levu cipelu, imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Jo, kud rekoh moć sudbine? Dobro, ukrstio sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kad sam je prošle godine slušao na radiju, moji su u kući govorili, ajde, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveći i proklinjali Giuseppea i njegovu... A ne, neću da kažem koja je to opera, ili može ovako. 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
Srpski na srpskom.
Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine, prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. Izbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno S koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv, danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
Opera Giuseppa Verdija napisana je po carskoj porudžbini iz Sankt Peterburga, bila je baksuzna i pre nego što je jedna njena nota odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha španskog pisa Angela de Saavedre. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine pred premijeru razbolili su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada se ozbiljno razboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale iz 24. opere Giuseppa Verdija. Jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla, otkačila se zavesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara, a ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Jedan dan da se okrene. Želiš odmah, želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je sa mnom da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Hajde polako, hajde
Čuli ste našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa, kao što smo i obećali, pokušat ćemo da vam damo odgovore na pitanja šta su i kako funkcionišu dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji, koji su kriterijumi za odabir fonda i naravno da li postoje neki rizici. Moj sagovornik biće Radojka Nikolić, glavni i odgovorni urednik magazina Ekonometar i magazina Biznis. Prošetat ćemo malo i Srbijom, posjetit ćemo Trstenik, pričat ćemo o položaju invalida u tom gradu, a u ovom satu razgovarat ću i sa Jovanom Simićem, osnivačem humanitarne organizacije Zajedno za život, koji je pripremio jednu novu akciju. Nadam se da je ovo dovoljno razloga da nam poklonite svoje povjerenje i u ovom satu. Kao što smo vam i najavili u pitanju jutra, danas govorimo o privatnim penzijama, odnosno o dobrovoljnim penzijskim fondovima. Pokušat ćemo da pojasnimo šta su i kako funkcionišu ti dobrovoljni penzijski fondovi, ali i da damo odgovore na pitanja kako možete postati korisnik usluga dobrovoljnih penzijskih fondova, na šta morate obratiti pažnju prilikom izbora fonda i naravno da li postoje i koji su rizici ove vrste, uslovno rečeno, štednje. Odgovore na sva ta pitanja potražit ćemo od gospođe Radojke Nikolić, glavnog i odgovornog urednika ekonomsko-poslovnih magazina Ekonometar i biznis magazina. Dobro jutro, gospođa Nikolić.
Dobro jutro.
Hajde da na samom početku pojasnimo malo našim slušalcima šta su to privatne penzije i kako funkcionišu dobrovoljni penzijski fondovi.
Pa, privatne penzije su nešto što je novo u našem društvu od kad smo izašli iz socijalizma i prešli na kapitalistički model rada. Morali smo da usvojimo nešto od načina funkcionisanja i te privrede i društva i tako je došlo do formiranja penzijskih fondova. To je relativno mlada oblast jer postoji tek 12 godina. I naravno da će kod nas ići malo sporiji razvoj tog načina uplaćivanja penzija i štednje, jer zbog toga što smo mi tokom minulih decenija navikli na jedan potpuno drugačiji sistem gde je država brinula o svemu, gde je sve što je u sferi socijale, penzija pa i plata bilo u nadležnosti države i sada se treba prebaciti i mentalno i materijalno za jedan drugačiji model funkcionisanja. Dobrovoljni penzijski fondovi postoje kao dopunski fondovi uz državne fondove koji postoje normalno i koji će postojati. I zamišljeni su kao jedan oblik štednje za starost. Vi sada vidite da većina ljudi, čak više od milion penzionera, prima penziju manju od 25.000 dinara. Ako idete dalje u strukturu, vidjet ćete i da su najmanje penzije koje primaju poljoprivrednici. Da biste popravili to stanje materijalno svoje u starosti, onda je potrebno da uplaćujete u dobrovoljni penzijski fond s jedne strane kao jedan oblik štednje, a s druge strane kao jedan oblik sigurnosti da mogu ta primanja u starosti ili u poznim godinama da budu nešto veća, a da se ne oslanjate samo na ono što vam daje država. Da. To bi u najkraće moglo da ima sad tu naravno još niz detalje o kojima možemo da razgovaramo.
Da, to je odgovor na pitanje šta su dobrovoljni penzijski fondovi, a kako oni funkcionišu?
Pa oni funkcionišu tako što vi uplaćujete određeni iznos, kažem kao zašto se za njih važi to načelo da su jedan oblik štednje. Zato što vi ne morate da čekate da odete u penziju, nego možete i u jednom trenutku pre nego što se penzionišete da podignete sav novac koji ste uštedili. Kod nas je ta granica 50, kad se napuni 56 godina, možete jednokratno da uzmete novac koji ste podigli, a zakon je promenjen, mislim, 2011. godine, do tada je čak moglo i ranije, mislim da je sa 53 godine moglo da se podiže. I zato se to zove jedan oblik štenje. Vi naravno ne morate da podižete jednokratno, možete da odredite deo, polovina iznosa može jednokratno da se podigne, a ostalo može da se ostavi da se sukcesivno, normalno isplaćuje u mesečnim anuitetima, u mesečnim ratama, isto onako kao što se prima i penzija. Dakle, to oni tako funkcionišu, vi uplaćujete jedan iznos, tim parama koje ste vi uplatili, osiguravajuća društva koja imaju te penzione fondove, trguju na berzi i pokušavaju da nastoje da uvećaju taj kapital kojim raspolažu. Tako da nije to samo prosti iznos ovaj koji ste vi uplatili da ćete dobiti, nego i za onoliko koliko su oni uspeli svih tih godina da zarade na berzi i da povećaju vrednost tih investicionih jedinica. U svakom slučaju vi imate posle 56. godine, znači, mogućnost da dođete do svog novca jednokratno ili da ostavite jedan deo, a deo da podignete, ili da čekate da odete u penziju, pa onda da uz redovnu penziju državnu koju ste zaradili dobijate kao dopunsku i ovu penziju iz dobrovoljnog penzijskog fonda. Može čak neko, ima slučajeva da neko čak može da ne radi uopšte, a da ne čeka penziju od države ili od bilo kog poslodavca. Ako ima novca, on može da krene da uplaćuje već sa, ne znam, svojih 30 godina, 25, da krene da uplaćuje u penzijski fond i da mu u jednom trenutku to bude jedina penzija koju posjeduje. Tako da je penzijski fond nije uslov da ste vi negde zaposleni, nego prosto možete da ostavite novac i da penziju primate kasnije isključivo iz privatnog fonda.
Otklonili smo dakle i tu nedoumicu kada su dobrovoljni penzijski fondovi u pitanju. Dakle, redovna penzija ni na koji način nije vezana za dobrovoljni penzijski fond. A recite mi, ukoliko želite, da li možemo promeniti fond čije usluge koristimo?
Tako je, ako ste nezadovoljni, ako posmatrate kako oni funkcionišu, obično su to ljudi koji su upućeni u kretanje investicionih jedinica i u poslovanje određenog penzionog fonda na berzi. Iako, pošto to vam je sve kao korisniku penzionog fonda, vi možete sva ta objašnjenja da zatražite od službi u fondu. I ukoliko ste nezadovoljni bilo uslugom, bilo načinom na koji radi taj fond, možete da povučete sredstva bez ikakvog zadržavanja od strane fonda ili da se prebacite u fond za koji ste procenili da je dobar. Šta je suština u celom ovom sistemu oko dobrovoljnih penzijskih fondova? To je da za rad penzijskih fondova kod nas pruža garancije Narodna banka Srbije. I to su, mogu vam reći, zaista vrlo rigorozna pravila i velike garancije koje moraju da polože osiguravajuća društva koja žele da imaju dobrovoljne penzijske fondove. I sva ostala kontrola i nadležnost je od strane Narodne banke Srbije, pa sa te strane se ne treba plašiti da je to neki sada sumnjivi kapital od negde došao pa će nestati i da vi ne znate gde sad polažete te svoje pare, kao da padaju u bunar. Nešto što je takođe dobro urađeno u Narodnoj banci, a to je da imate odličan sistem informisanja u što mogu svi građani da se uvere i da izađu na sajt Narodne banke Srbije, da pogledaju deo koji se odnosi na penzione fondove i tamo mogu da nađu sve informacije i pitanja i odgovore i nedoumice i objašnjenja koja su vrlo i grafički pojednostavljeno predstavljena. Dakle, do svih imate čak mogućnost da postavite pitanja, imate mogućnost da pozovete. Do svih informacija možete da dođete od strane naše kontaktiranjem naše centralne banke, što je jako važno i za sigurnost građana s jedne strane, a s druge strane za to da ćete dobiti prava objašnjenja od nadležnih ljudi.
Da, kada ste već spomenuli sve te informacije, a kada je reč o izboru dobrovoljnog penzijskog fonda, koji su kriterijumi na koje potencijalni korisnik mora obratiti pažnju prilikom izbora fonda?
Pa kod nas su uglavnom svi slični. To je prosto da se opredelite da li već imate nešto, neku komunikaciju ili kontakt, ili imate naklonost prema nekom od fondova, ili ste korisnik, pošto su to u pitanju osiguravajuća društva, možda već imate neko dobro iskustvo sa korišćenjem usluga određene osiguravajuće kuće, pa hoćete kod njih još da i ovaj svoj portfolio otvorite, da imate i tu njihovu uslugu, jer to je manje više isto. Zašto? Zato što je i osiguravajuća društva moraju da imaju dobre karakteristike, materijalne, finansijske, poslovanje. To je prilično je dobro uređen taj sistem, ima zamerki čak da je i suviše preregulisan, da se insistira previše i da se od naših traži možda i više nego što se traži negde u nekim drugim zemljama, ali u svakom slučaju je dobro da postoji ta stroga regulativa. Šta je još karakteristično gotovo za sve te fondove? To je mogućnost koju je država ostavila da da se ne plaća porez na na uloge koji su negde blizu 6.000 dinara, ulogu u penzioni fond. To odnosi se na zaposlene u kompanijama, koji to se pre svega odnosi na poslodavca. Dakle, ako poslodavac hoće da uplaćuje u penzioni fond svom zaposlenom iznos do 5.890 i nešto, dakle skoro 6.000 dinara, je oslobođen plaćanja poreza na zarade. I većina poslodavaca se koristi, onaj ko želi da na taj način nagradi svog zaposlenog ili ima takvu praksu ili prosto želi da na taj način pokaže, pa hajmo reći, neki filantropski moment, onda on može taj deo novca umjesto zaposlenom da stavi u platu, može da izdvoji i da ga da penzionom fondu, jer neće plaćati porez, a istovremeno će zaposleni dobijati značajna sredstva koja se sa godinama naravno akumuliraju. To je lako izračunati, to vam je negde oko 72.000 dinara na godišnjem nivou, što je svakako korisno, jer možda kao zaposleni ne primetite kad vam iz novčanika izleti da potrošite nekih u toku meseca 5-6.000 dinara, a ovako kada na godišnjem nivou vidite da je to značajna suma ušteđena, boga mi to prilično može da prija.
Da, da. Ako rezimiramo sve što smo do sada rekli, da li to znači da praktično rizici ne postoje?
Za sada u ovom sistemu ne bih mogla reći da rizici postoje, zato što je zaista jaka kontrola pre svega naše centralne banke, jer vidite, penzioni fondovi su ušli tek pre 12 godina ovde. Znači, pre toga su morali velike zahteve da ispune i da prođu rigoroznu kontrolu da bi uopšte mogli da se otvore. Kad je takav postupak urađen, to znači da je kontrola prilično stroga. Kad mogu da, šta može biti rizik? Pa može biti rizik da propadne ta osiguravajuća kuća i taj fond. Ali to je nešto što se kod nas za sada još nije dogodilo. Osim toga, postoje garancije koje ima Narodna banka i sigurno bi se signaliziralo nešto i sa te strane u pogledu rizičnosti ulaganja.
Da, ja se prosto nadam da smo u potpunosti pojasnili šta su dobrovoljni penzijski fondovi i da smo dali odgovore na sva pitanja.
Da, ja se nadam, je možda jedan podatak koji je ilustrativan, a to je pošto smo mi ipak mlada država u ovoj oblasti primene privatnih penzija, za sada je tek negde oko 200.000 ljudi, to je, znači, od ukupnog broja zaposlenih, to vam je 8 do 9% ukupnog broja zaposlenih uplaćuje penzije i već se neke počinju da isplaćuju. One su sada tek 9.000 dinara, zato što je kratak period uplate. Suština kod dobrovoljnog penzijskog fonda je da se dugo uplaćuje i da mladi, pogotovo mladi zaposleni, počnu što pre da isplaćuju. Jer vi solidnu penziju možete da imate ako ste uplaćivali od neke 25. 6. godine, znači čim ste se zaposlili, ili ranije, naravno, ako se zaposli ranije, i ako tu ostvarite pun obim uplate koji traje, na primjer, 30 godina. Ja mislim da će, s obzirom na ovo produženje roka, produženje godina koje su potrebne za odlazak u penziju, što vidite da čitava Evropa produžava, Nemačka je čak izjednačila na 67 godina i za žene i za muškarce, s obzirom na to da će sve više ljudi razmišljati i uplaćivati u dobrovoljne penzijske fondove kao neku vrstu sigurnosti za neizvestan period koji dolazi.
Treba razmišljati i o trećem dobu. Gospođo Nikolić, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene, i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve, sve naše korene. Lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se. Kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine, sve više želim, a sve manje imam te, jer jaki glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene, rasteram zle duhove, pozovi me da živimo od istine, pozovi me da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me da ljubimo sve oblake.
Eko.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Osam je sati i 44 minuta. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Slušate emisiju Uhvati dan. Prema merenjima od 8 sati, Negotin je i dalje najtopliji grad u Srbiji sa 22 stepena. U Beogradu 18, u Novom Sadu i Nišu 16, a Kragujevcu 14 stepeni. U više gradova je izmereno 15 stepeni, to su Sombor, Zrenjanin, Loznica, Vranje i Kruševac, a mi vas sada vodimo u Trstenik, pričamo o položaju invalida u tom gradu, šta imaju, a šta im nedostaje. Članovi najmlađeg udruženja u Srbiji, Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, oslikali su mural na ulazu u prostorije sa jedinstvenom porukom o rušenju predrasuda i prepreka o njihovom životu. Opširnije u prilogu Vesne Kezović-Miljković.
Mural visok 3 metra sa oslikanim dečakom u kulicima koga za ruku drži devojčica sa krilima ruši predrasude i šalje jedinstvenu poruku ljubavi i solidarnosti. Plod je kreativnosti 15 od 27 članova Trsteničkog centra za samostalni život, čiji ulazni zid krasi. Utiske o radu na projektu, koji je trajao 3 meseca, prenose Gorica Jeftović i Nikola Mađarević, članovi udruženja.
Radili smo slike, radili smo sa glinom, radili smo čestitke, imamo dosta aktivnosti, ali mural vam je sad prvi.
Ja sam isto slikao ovde, jako lepo, znači ovo je bilo jedno jako lepo iskustvo sa našim slikama.
Stručnu pomoć i podršku na projektu članovima udruženja pružio je likovni umetnik i magistar vajarstva Andrej Čikala.
Iskustvo je fenomenalno, oni su vrlo zahvalni. To su ljudi koji prosto imaju neverovatnu životnu energiju. Svako je radio ono što je hteo, što je mogao. Ja sam samo uobličio boje, linije, ta energija, to je sve njihovo.
Izradu murala kroz projekat Pokreni sve, pokreni se, kao jedan od 6 lokalnih projekata, pomogla je i lokalna samouprava Trstenika, ističe opštinski većnik Ljubiša Marković.
Za udruženje osoba sa invaliditetom i druga udruženja, boračka i socijalna, dodelili smo ukupno 2.600.000. To je negde za oko 30% više nego prošle godine.
Od fizičkih barijera, koje su na većini javnih ustanova u Trsteniku uklonjene, važnije je ukloniti predrasude i socijalne prepreke, kaže Anđelina Trifić, predsjednica Trsteničkog centra za samostalni život osoba sa invaliditetom.
Većini njih ova okupljanja, dešavanja, aktivnosti udruženja su jedini način komunikacije, izlaska iz kuće i socijalizacije. Veliki prioritet je nama samostalni život. To podrazumeva, znači, razvijanje usluga u oblasti socijalne zaštite. Neko ima potrebu za personalnu asistenciju, da li su u radnom odnosu, kod nas je stvarno slabo zastupljeno da su osobe u radnom odnosu, ali opet su društveno aktivne. Sad su već u pitanju stariji roditelji koji su stariji, već su iznemogli, tako da je potrebna pomoć.
Novcem iz republičkog budžeta, pomoć u kući, personalnog asistenta i ličnog pratioca deteta, u Trsteniku dobija 100 od preko 350 osoba sa invaliditetom, kaže Dragojlo Minić, direktor Centra za socijalni rad.
Te usluge se finansiraju iz namenskih transfera. Ove godine je obezbeđeno 5.400.000 dinara. Za onaj period kada usluga ne funkcioniše, preko jednokratnih novčanih pomoći, preko dobrovoljnog radnog angažovanja pokrivamo potrebe i za personalnog asistenta i ličnog pratioca i pomoć u kući. Vrlo je važno reći da bi bilo dobro da se ove usluge i budžetiraju u opštinskom budžetu, tek tada smo učinili za invalida ono što mu je potrebno, kontinuitet u pružanju usluga.
Osobe sa invaliditetom u Trsteniku pune 2 decenije, zahvaljujući donacijama, besplatno dobijaju i neophodna pomagala, garderobu i novogodišnje paketiće za najmlađe.
Izgubljen. Ma daj, nas
U narednim minutima emisije Uhvati dan pričamo malo o humanosti, o jednom sjajnom primjeru humanosti. Humanitarna organizacija Zajedno za život zvanično je osnovana 2017. godine, ali seme ove humane ideje posađeno je, ispostavit će se sasvim nenamerno, još u aprilu 2014. godine. Tada je mladi 23-godišnji student Jovan Simić, videvši na internetu sliku devojčice iz svog komšiluka koja je bolovala od retke bolesti i za čije je izlečenje bilo potrebno čak 300.000 evra, odlučio da proda sve svoje fudbalske dresove koje je godinama sakupljao i organizuje jednu humanitarnu aukciju u svojoj osnovnoj školi koju je i ta devojčica pohađala. Akcija je postala poznata kao aukcija dresova za lečenje male Nađe Novaković i kao jedna od najuspešnijih humanitarnih akcija ikada u Srbiji, inicirana od strane pojedinca. Epilog: mala Nađa je danas zdravo dete koje se vratilo svojim školskim obavezama. Nakon toga usledilo je organizovanje akcija kao što su sportski bazar, kutak za humanitarni trenutak i dve velike humanitarne fudbalske utakmice Asovi za decu. Pred nama je nova akcija, a sa nama je mladi čovek velikog srca Jovan Simić. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Ovog puta odlučili ste se da formirate jednu humanitarnu fudbalsku ekipu.
Tako je, da. Sada je cilj da formiramo jedan fudbalski klub koji će da bude, da kažemo, sredstvo pokretanja ljudi na lokalnom nivou, a i šire. Klub se zove Fudbalski klub Miljakovac iz prostog razloga što sam ja sa Miljakovca i želeo bih da se ljudi iz lokalne zajednice iz Rakovice aktiviraju i to će biti klub koji će da ima humanitarnu misiju i koji će da, trebalo bi da sledeće godine započnemo takmičenje u Beton ligi, a ovu godinu ćemo da koristimo za promociju i za postavljanje kluba na noge. I evo, prva stvar koju ćemo da napravimo, to je sutra na stadionu Rakovice od 18 časova bit će probni trening, pošto se javilo puno ljudi koji bi da zaigraju, tako da ćemo mi to da iskoristimo u humanitarne svrhe i trening će biti selektivni, sa time što će biti jedinstven po tome što će trening da vodi profesionalni stručni štab, i to stručni štab fudbalskog kluba Voždovac na čelu sa njihovim trenerom, i jednostavno svako ko bude želeo da dođe i da učestvuje na ovom treningu i da bude selektiran od strane profesionalaca, moraće pre ulaska u stočionicu da načini donaciju u humanitarnu kutiju, a sva sredstva biće namenjena nacionalnom udruženju roditelja dece koje boli od raka ili ti kraće, kao što se znamo, NURDOR.
Da.
I jednostavno, eto, želimo da spojimo fudbal na svim nivoima, jednu zdravu priču, i da sve to iskoristimo u humanitarne svrhe.
Biće to sigurno još nekih humanitarnih mečeva koji ćete igrati sa novom ekipom.
Tako je, da. Plan je da u ovih godinu dana pretakmičenje koristimo za spremanje, tako da ćemo većinom da igramo humanitarne mečeve. Prvi meč koji bi trebalo da se odigra krajem septembra jeste protiv jednog tima, što to ne bi smio sada da otkrijem, jer je tek u pripremi, ali ćemo to da najavimo i posle treninga ovoga, ali tako da da, planiramo jako da budemo aktivni na lokalnom nivou, a i šire, i da vratimo fudbal vrednostima iz kojih je potekao. To je čista ljubav, spajanje ljudi, pozitivna priča, i eto, to će biti neka naša misija. Pa ako prodamo nekog za velike pare, prodamo, ako ne, ništa.
Slažem se. Čini se da se fudbalski radnici rado odazivaju kada su humanitarne akcije u pitanju.
Pa da, mislim da je to i normalno, jer po meni, ja sam radio i u fudbalu na nivou koji je vrhunski, jednostavno fudbal je globalni fenomen i svi fudbalski radnici, ja to makar tako vidim, imaju jednu vrstu odgovornosti prema zajednici i prema društvu, jer su deo nečega što može da pokrene veliki broj ljudi i veliku masu i da napravi sjajne stvari. Tako da meni je drago što nailazim uvek na pozitivan odgovor, i eto, samo ćemo se truditi da koristimo fudbal što pametnije moguće.
Da, za sam kraj, gde se naši slušalci mogu informisati o vašim narednim akcijama? Pretpostavljam na vašem sajtu.
Sajt još uvek nemamo, pošto se krpimo sa lovom, što se kaže onako žargonski u kraju, ali tu su društvene mreže, tako da na Twitteru smo već hit, i na Facebooku i na Instagramu smo prisutni, tako da ljudi mogu da nađu FK Miljakovac i naći će nas i mogu da uživaju, a mogu i da budu informisani na vreme o svemu.
Čestitam vam, Jovane, na svemu do sada urađenom, a siguran sam da će i ova akcija biti pa jednako uspešna kao i sve prethodne. Hvala vam.
Hvala vam još jednom puno.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda.
Smiruje se koronavirus u Srbiji, ali raste broj onih koji se javljaju u COVID ambulantama na prvi pregled. Ministar Zlatibor Lončar zato apeluje da svi poštuju dobro poznate preporuke.
Šta je potrebno da uradimo? Da ne filozofiramo, da ne pričamo. Potrebno je da u zatvorenom prostoru nosimo maske i potrebno je da izbjegavamo okupljanja, masovno okupljanje, da ima dosta ljudi da ne mogu da se sprovedu mere. To je sasvim dovoljno, naravno, uz higijenu ruku, da mi zadržimo dobre rezultate ili da ih popravimo. Ako to ne uradimo, rezultati neće biti dobri i ono što nam se dešava, recimo, konkretno u posljednja 24 časa, imamo taj broj pregleda negde oko 1000. Šta je problem? Imamo 680 prvih pregleda. Do sada smo imali 1/3 prvih pregleda, ostalo su bile kontrole, a sada evo kao što vidite porasto je taj broj. Znači mi se ne opuštamo ni jednog sekunda.
Epidemiologa Predraga Kon kaže da se situacija stabilizuje, naglašava međutim i podsjeća da je virus i dalje prisutan.
S druge strane imamo porast akutnih respiratornih infekcija koje su skočile u odnosu, znači prošle nedelje u odnosu na pretprošlju bilo je 70% više akutnih respiratornih infekcija u Beogradu. Ali treba reći da je on tek sada dostigao u one uobičajene vrednosti koje ima preko leta, zato što zbog nošenja maski je bio značajan pad tih infekcija preko leta. Mi ulazimo u respiratornu sezonu sa dolaskom jeseni i to je jesenje zimska, pa čak hvata i prolećni deo sezona. Oktobar i opet i novembar posebno su meseci kada treba raditi vakcinaciju protiv gripa i kada se treba pripremati za sezonu gripa.
U školama u Kragujevcu dva đaka su obolela od COVID-19. U tom gradu istovremeno nema još uslova za ukidanje vanredne situacije, potvrdio je za RTS epidemiolog Kragujevačkog instituta za javno zdravlje Predrag Delić.
Pratimo podatke koje dobijemo sa terena. U posljednje vreme su ti podaci, da kažemo, hrabrujući. Imamo signifikantno manji broj obolelih, mada to mora da potraje još određeno vreme da bismo mi mogli na osnovu tih podataka da epidemiološku situaciju karakterišemo kao takvu, da na osnovu nje možemo da proglasimo kraj vanredne situacije. Mi na dnevnom nivou pratimo broj obolelih đaka na teritoriji grada Kragujevca. Imamo trenutno u dve škole pojavu po jednog slučaja u odeljenju, što po algoritmu po kome mi trenutno radimo i koji je trenutno važeći ne podrazumeva izolaciju kompletnog odeljenja.
Među 5.500 studenata koji su smešteni u 14 beogradskih domova, samo jedna studentkinja zaražena je COVID-om, ima lakše simptome i nalazi se u kućnoj izolaciji. Direktor Studentskog centra Beograd Goran Milić je za televiziju Prva rekao da u domu Lola, koji je predviđen kao karantin za one koji čekaju rezultate, trenutno nema studenata. S obzirom na to da je situacija relativno stabilna, na red polako dolaze i pacijenti koji nisu COVID pozitivni, ali su hronični bolesnici. Ministar Zlatibor Lončar najavljuje da će već od sledeće nedelje svi oni koji su prethodnih meseci čekali na operacije i intervencije polako ulaziti u redovne zdravstvene procedure.
Ono što sad želimo da uradimo, to je sledeće nedelje, pošto nemamo vremena, mi ne znamo koliko će trajati ova faza relativno mirna i kada možemo više kapaciteta da oslobodimo, da sve postojeće kapacitete, konkretno sledeće nedelje ćemo rešavati bolnice koje imaju magnetne rezonance, koje imaju skenere u kojima se radi koronografija, znači ta dijagnostička procedura, da sednemo svi zajedno, da odredimo pravila kako ćemo se dalje ponašati, ko su prioritetni pacijenti koji su čekali, da ažuriramo liste i da napravimo norme. Ne može negde da neko ima magnetnu rezonancu ili skener, neko radi 5 pregleda dnevno, neko radi 25. Znači, svi će morati da rade isto, postavljaće isto pravila i želimo taj period iskoristimo da ljudima maksimalno pomognemo, maksimalnom broju ljudi, zato što su čekali da pokušamo da nadoknadimo, jer ne znamo kada će doći novi talas.
Inače, u danu za nama u Srbiji su potvrđena 53 nova slučaja zaraze, a preminule su još dve obolele osobe. I dalje se analiziraju rezultati razgovora Beograda i Prištine u Vašingtonu i Briselu. U prvom intervju po povratku u Srbiju, predsjednik Aleksandar Vučić je za Sarajevski dnevni Avaz rekao da je u Vašingtonu imao odličan razgovor s Donaldom Trumpom. Kaže da se trudio da sve što predlaže bude u interesu ne samo Srbije, već i svih drugih u regionu. A na osnovu dogovora iz Vašingtona, prvi put jedna od najmoćnijih američkih financijskih organizacija, DFC, Američka razvojna agencija otvorit će svoje predstavništvo u Beogradu, jedinu takvu kancelariju u regionu. Potpredsjednik Američke privredne komore u Srbiji Ivan Miletić potvrdio je za RTS da će predstavnik Američke agencije doći u Beograd već za desetak dana.
Ma ne samo novim investitorima, odnosno kompanijama koje razmišljaju da ovde ulože, već i kompanijama koje su ovde već uložile, koje ovde već posluju, a planiraju da prošire svoje aktivnosti. Ono što je vrlo zanimljivo, vidim sinoć da je oko 6-7 sati po američkom vremenu, da je Adam Boller, koji je CEO DFC-a, već najavio dolazak delegacije ove institucije u Beograd već od 21. septembra ove godine, kako bi se počelo sa planiranjem i realizacijom projekata. Ovo je godina koronavirusa, ekonomija je globalno jako patila i ovo su sjajne vesti. Mi kao kompanije članice Američke privredne komore već godinama dajemo svoju podršku i svoj doprinos za ekonomsku i privrednu stabilnost. Ovo su odlične vesti, nadamo se će prisustvo DFC-a samo da nam pomogne u tom.
U ranim jutarnjim satima u kampu za migrante na grčkom ostrvu Lesbos izbio je požar, saopštila je grčka vatrogasna služba. Za sada nema podataka o šteti kao ni o uzroku požara u kome su izgoreli šatori i kontejneri za smeštaj migranata, prenosi Reuters. Policija je saopštila da su migranti prebačeni na bezbedno mesto. Dve osobe su poginule, a dve su teško povređene u saobraćajnoj nesreći na autoputu kod petlje Dobanovci i Ugrinovci. Na licu mesta su ekipe hitne pomoći i saobraćajne policije. Reprezentativac Srbije u atletici Elzan Bibić oborio je na mitingu u češkom gradu Ostravi rekord Srbije na 5000 metara, koji je više od 49 godina držao Daniel Korica. Novopazarac je u trci zauzeo 8. mesto. Košarkaši Crvene zvezde u okviru priprema za predstojeću sezonu nastupaju na turniru Gloria Cup u Antaliji. Prvi rival crveno-belih danas će biti ekipa Turk Telekoma. Trener Saša Obradović očekuje da će u predstojećim mečevima biti jasnije kolike su mogućnosti njegovog tima.
Sigurno utakmice koje nam prijaju i treba da daju neke odgovore. Vidjet ćemo gde smo, što kaže, i sa glavama. Sad već, naravno, ako već pričamo o nekoj dizanju forme, sad na kraju krajeva to treba da bude i slučaj. Idemo da igramo sa mnogo jačim protivnicima i sad sa tim ćemo opet, kažem, praviti neki presek i razmišljati šta dalje.
Pored Zvezde i Turk Telekoma, na turniru u Turskoj učestvuju još i Evroligaši, Anadolu Efes, Fenerbahče i Himki, kao i timovi iz FIBA Lige šampiona, Galatasaraj, Tofaš i Karšijaka. I danas u Srbiji sunčano i toplo vreme, temperatura od 28 stepeni do 31 stepen, trenutno u Kragujevcu 14 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 16, u Beogradu 18 stepeni. 9:08, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Come on, somebody help me now.
9:11, ušli smo u poslednji sat naših druženja u emisiji Uhvati dan. A u poslednjem satu najprije ćemo malo govoriti o radu od kuće. Predstavit ćemo jedno istraživanje koje je sproveo Startit, po kome trećina zaposlenih u IT firmama, marketinškim agencijama, malim i srednjim preduzećima želi da nastavi sa radom od kuće i nakon pandemije koronavirusa. Posjetit ćemo ovog jutra i Herceg Novi. Sa Hercegnovskog strip festivala javit će se koleginica Branka Glavonjić. Biće reći i o letnjoj naučnoj školi u Petnici, a najavit ćemo i Zemun Fest, manifestaciju koja počinje danas na Velikom trgu u Zemunu. Iskreno se nadam da smo vas zainteresovali da ostanete sa nama sve do 10 sati. Nakon proglašenja pandemije i uvođenja vanrednog stanja, uvedene su mnoge mere u sprečavanju širenja zaraze, pa su se u potpuno novoj situaciji našli i poslodavci i zaposleni. Uskoro se navršava 6 meseci, kako se preporučuje smanjeni kontakt i među zaposlenima, kao i mogućnost obavljanja poslova na daljinu ili od kuće, ukoliko je moguće. Koliko smo se navikli na tu situaciju i kakva su iskustva poslodavaca i zaposlenih, čućete od Biljane Šujdović.
Do početka pandemije rad od kuće je bio privilegija manjeg broja ljudi, koji svoje poslove obavljaju u visokotehnološkim delatnostima, uglavnom preko interneta. Tokom vanrednog stanja mnogi poslodavci su bili prinuđeni da promene i usklade svoje poslovanje, tako što su svojim radnicima omogućili rad od kuće. COVID-19 se ne ponaša kako su očekivali lekari, tako da se preporuke sprovode i danas. Kako navodi Dragoljub Rajić iz mreže za poslovnu podršku, nije moguće primeniti ovaj model u svim delatnostima.
Kod najvećeg dela poslodavaca, praktično njih 70%, taj rad od kuće nije moguć, sem na nekim specifičnim pozicijama, znači moguće za neke osobe koje se bave, da kažemo, administrativnim delom posla, eventualno za jedan deo menadžera u prodaji ili one koji se bave marketingom, komunikacijom, dizajnom, znači nekim poslovima koji se mogu raditi i van firme. Za ostale to nije moguće. U onim firmama gde su, da kažemo, poslodavci eventualno zadovoljni efektima tog rada od kuće, oni će to svakako nastaviti da praktikuju, jer mi ovaj nastavak pandemije, da kažemo, očekujemo i tokom jeseni, ali tamo gde to neće biti moguće, jednostavno će morati da se organizuju na onaj tradicionalan način uz mere zaštite i opreza.
Zatim Rajić dodaje.
Zbog toga što mi imamo jako puno i dalje birokratije, zbog toga što značajan deo radnog vremena u firmama koje zaposleni troše upravo na obavljanje tih administrativnih poslova, zbog toga mi vidimo da je broj, da kažemo, ljudi koji obavljaju te administrativne poslove, koje moguće možda raditi od kuće, veliki. Ako gledamo iz ugla poslodavaca, za one koji mogu, praktično kontrolišu, imaju uvid u učinak svog zaposlenog i van njegovog radnog mesta, dakle, jednostavno može to da se prati, za njih je nekada i pogodno da neko radi od kuće. Ima firme gde je ta produktivnost možda čak i podignuta, ali to je možda 10 do 15% firmi ako pogledamo celu sliku. Kod svih ostalih produktivnost je na istom nivou ili opada.
Nedavno je anketa Startita pokazala da približno 2/3 ispitanika koji su imali priliku da rade na daljinu želi da ima mogućnost izbora da kancelariju po potrebi zameni radom od kuće, a tek svaki 9. se izjasnio da ne želi da radi van kancelarije. Vukašin Stojkov navodi da se i kod nas kao i u svetu rad od kuće prihvata kao nova normalnost.
Implikacije ovoga za, da kažemo, budućnost rada su zaista onako veoma velika otvorena knjiga koja će tek da se napiše. Do koje mere će se tržište rada globalizovati i koliko brzo, da li odjednom postaje manje bitno gde se nalazi poslodavac. Ovo je možda bila stvar koja je bila samo pitanje vremena. Moguće da je ova pandemija nešto što je to dramatično ubrzalo. Sve skupa ja bih ipak istakao da smo ovako dosta prijatno iznenađeni činjenicom da su se naši ispitanici, njihovi poslodavci dobro snašli, jer samo 12% anketiranih je radilo potpuno od kuće pre korone, a taj broj se povećao na 85% u Beogradu, po svemu sudeći djeluje da posao nije značajno patio.
Zatim Stojkov kaže da je polovina anketiranih dobila neophodnu podršku od strane poslodavaca i da na izjašnjavanje najviše utiču prednosti mane rada od kuće.
Postoji određena količina kontradikcije u razlozima za rad od kuće i protiv rada od kuće. Ljudi koji nisu, da kažemo, oduševljeni radom od kuće su oni kojima pati koncentracija. Bolja koncentracija i fokusiranost je nešto što navodi 25% ispitanika kao stvar koja im se najviše dopada kod rada od kuće. Mi pretpostavljamo da to ima veze i sa manjim brojem sastanaka. Zatim, fleksibilnost se navodi kao još jedna mogućnost. I kada smo kod toga, 17% ispitanika navodi da im se jako dopada to što, pazite ovo, ne gube vreme na putu do posla, ne moraju da se sređuju posao, također se navodi i veća produktivnost. Oko 6% se preselilo, i to su uglavnom prelazci na selo ili prelazak iz većeg grada u manji grad. Pa je interesantno vidjeti da li je neki trend koji možemo sve više očekivati u budućnosti.
Slobodan Đinović, direktor u kompaniji koja se bavi telekomunikacijama i članice Unije poslodavaca Srbije, smatra da rad na daljinu može da bude uspešno realizovan uz poštovanje određenih pravila.
Važan je sistem komunikacije, kontrole i važan je intenzitet te komunikacije. Svi mogući servisi da se iskoriste kroz online platforme za sastanke, da ta komunikacija bude što intenzivnija iako fizički nismo u istom prostoru. S tim u vezi to mnogo zavisi dakle od samog menadžmenta tih kompanija, znači koliko dobro kontrolišu samu efikasnost rada. Pa ukoliko to može da se iskontroliše na dobar način i ukoliko tu ima rezultata, zašto ne izaći u susret ljudima koji žele da ostanu kod kuće? Mene to i ne iznenađuje, ali da vam kažem, i kao poslodavac, mi poslodavci imamo benefit od toga. Znači, ukoliko vi imate rezultate identične, a nemate troškove poslovnog prostora i nemate asocirane troškove, znači prevoza sa tim, pa ja mislim da je u interesu i poslodavaca i zaposlenih da te troškove eventualno podele i da svima bude bolje. I to jeste trend svuda. Mi smo to tek sad videli u toj meri zbog ovog nesrećnog momenta sa pandemijom. Znate sami da su coworking prostori, odnosno zajednički prostori, da su velike poslovne zgrade u svetu doživjele transformaciju, znači da se utilizuju mnogo više kroz pojedinačni zakup stolova, a ne kancelarija i tako dalje. To je trend koji se definitivno dešava i ja mislim da ćemo ga viđati sve više i više u budućnosti bez obzira na pandemiju, čak i kad se ona završi.
Đinović zatim ističe da je u ovom trenutku najbitnije da zadržimo nizak procenat novozaraženih.
Dakle, mi sigurno nećemo svoje zaposlene vraćati u kancelarije. Dakle, mi ćemo raditi po ovom principu kako sad radimo. Prilagođavat ćemo se u, da kažem, broju ljudi i u tom nekom modalitetu, intenzitetu mera koje sad primenjujemo u uslovima, ali siguran sam da se nećemo puštati i da nećemo sebi dozvoliti da se, ne znam, već ovih dana ponašamo kao da se ništa ne dešava. Dakle, mi ćemo ostati u ovom modu sve dok ne budemo sigurni da je pandemija na globalnom nivou prestala da bude pretnja.
Posle 6 mjeseci stečena su nova iskustva. Zaposlenima i poslodavcima svakako se pružila prilika da se bolje upoznaju sa manama i prednostima fleksibilnog rada.
9:26, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a mi vas sada vodimo na Primorje, vodimo vas u Herceg Novi. Domaći Bunt Rock festival je ipak dobio smisao u ovoj godini, nastavljena je uspešna saradnja festivala sa Hercegnovskim strip festivalom i tim povodom na vezi je moja koleginica Branka Glavonjić, autorka emisije Bunt i Bunt Rock festivala. Dobro jutro, Branka.
Dobro jutro, Igore, i dobro jutro svim Beograđanima koji su sada uz Radio 1, u Radio Beograd 1.
Da, Bunt Rock, uprkos pandemiji, ipak ste uspeli da se okupite.
Pa evo, znači, Hercegnovski strip festival je stvarno jedini festival koji se održao ove godine i koji je bio u sklopu Bunt Rock turneje, ali je takođe jedan od retke koji se uopšte održao, znači nevezano od naše turneje. I ovde je stvarno fantastična atmosfera i nekako je sve podređeno umetnosti, stripu, pa malo i muzici, te smo uspeli sinoć da prisustvujemo i koncertu benda Lagana Sreda, koji su aktualni pobednici, to jest još uvek su aktualni pobednici, jer šesto izdanje, znaš, i sam nije se održalo i odloženo za 2021.
Da, i ove godine je, da kažemo, aktualna ta povezanost strip autora i rock kulture. Kako je druženje sa autorima i legendarni Glenn Fabry je tu sa vama, ako se ne varam, dobitnik Eisner nagrade?
Da. Jeste. Pa sad, kada bi rekla da je stvarno fantastično, možda bi zvučalo pretenciozno, ali ne. To su celodnevna druženja sa tim sjajnim autorima, od kojih zaista imaš mnogo toga da čuješ i da naučiš. Znači, po ceo dan traju radionice, druženje sa fanovima, crtanje po majicama, ta komunikacija sa njima je nestvarna, jer saznaš neke stvari i čuješ koje zaista ne možeš svaki dan da čuješ. Pogotovo što je Glenn Fabry internacionalna zvezda, on jeste dobitnik nagrade Eisner, koji je pandan filmskom Oscaru, pritom jako voli rock'n'roll. Znači, njegovi drugari su drugari iz benda Slayer, da. Zatim ima drugare iz benda Stranglers i tako dalje. Prosto on se negde, njegov rad je usko vezan za rock'n'roll, a i mnogih autora ovde, evo sinoć je Esad Ribić, znači on je strip crtač iz Hrvatske, takođe veoma aktuelan poslednjih godina. On je, na primer, seo za bubnjeve i svirao sa bendom koji je otvorio sinoćnje veče.
Da.
Da li ste... Tako da rock'n'roll i strip su tu stalno negde usko vezani.
Da, to je ta tajna veza. Da li ste imali neke aktivnosti van festivala?
Pa bilo je zanimljivih puteva. Na primjer, juče smo posetili etno selo Luštice. Tamo je sjajno, taj pogled na more. Šta da ti kažem? Divna atmosfera, pevalo se, sviralo se, crtalo se. Tako da je bilo odlično. A oni imaju i tradicionalno vožnju oko ostrva Mamula i tada se strip autori svoje radove stave u bocu i bace u more i neko jedan dan bude srećnik i pronađe tu bocu sa stripom u moru. Tako da, lepo je.
Sjajno, sjajno. Festival se završava danas, ako se ne varam.
Jeste, danas se završava, mada ja mogu da kažem da je meni svečano zatvaranje bilo sinoć kada je nastupio bend Lagana Sreda. Bila je sjajna atmosfera, znači koliko može da se napravi atmosfera u uslovima koje, znači, diktira situacija koja nam se desila zbog koronavirusa. Ali, eto, to bi za mene bilo svečano zatvaranje, ali je Lagana Sreda, znači, ovim je prvi koncert u decembru, su imali poslednji u decembru 2019. Tako da smo svi bili jako uzbuđeni i nekako baš je bilo lepo. A večeras se svečano zatvara ovaj 14. Hercegnovski strip festival, pa do godine, nadam se, ponovo.
Da, da. Branka, hvala na ovom uključenju. Siguran sam da ćete uživati i u ovom poslednjem danu festivala. Mi ćemo se sada jednim dobrim zvukom da obojimo i ovaj naš razgovor. Hvala još jednom, Branka.
Fight!
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1828. godine u Jasnoj Poljani u Rusiji rođen je Lav Nikolajević Tolstoj, jedan od najvećih pisaca svih vremena. Književni rad započeo je po povratku iz Krimskog rata autobiografskom trilogijom Detinjstvo, dečaštvo i mladost i zbirkom pripovedaka Sevastopoljske priče. Najznačajnija Tolstojeva dela su romani Rat i mir, Ana Karenjina i Vaskrsenje. Zbog svog shvatanja religije, Tolstoj je bio u sukobu sa pravoslavnom crkvom.
Papa, stiglo je pismo od Svetog Sinoda.
Ne, šta oni hoće? Čitaj.
Božjom voljom u naše dane pojavio se jedan lažan doktor. Grof Lavo...
Božjom voljom u naše dane pojavio se jedan lažan doktor, grof Lav Tolstoj. Pisac svetskog glasa, Rus po rođenju, pravoslavan po krštenju i vaspitanju, grof Tolstoj se, zanet svojom ohološću, usudio da ustane protiv Gospoda i Hrista i svetog nasleđa njihovog. On je svoj književni dar i talenat, koji mu je Bog dao, upotrebio da u narodu raširi doktrine suprotne gospodnjim, Hristovim i crkvenim i uništi u srcima i dušama ljudi njihovu nacionalnu veru, tu pravoslavnu veru, koju je ceo svet potvrdio i kojoj je sveta Rusija tada ostala verna i koja ju je učinila jakom. Zato ga crkva više ne smatra svojim članom,
i ubrojaće ga opet u svoje tek kada se pokaje i vrati njenom okrilju.
Na današnji dan 1901. godine preminuo je francuski slikar Henri Toulouse-Lautrec. Slikao je teme iz parijskog bohemskog života s kraja 19. veka. Poznati su njegovi radovi iz čuvenog Moulin Rouge-a i drugih lokala, kabarea i pozorišta u parijskom kvartu Montmartre. Posle Toulouse-Lautrecove smrti, njegova majka Adela otvorila je muzej posvećen njegovim delima. 9. septembra 1915. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Valtrović, arheolog i prvi srpski istoričar umetnosti. Bio je jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva i dugogodišnji upravnik Narodnog muzeja Srbije.
Mihajlo Valtrović borio se pune 24 godine za muzejske prostorije, za finansijska sredstva, za školovane kadrove, za zakonske propise u oblasti zaštite, za modernije metode u prezentaciji muzejskog materijala, za naučne principe u njegovoj obradi. 1882. godine podneo je Ministarstvu prosvete projekt zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji.
Njegovom zaslugom Narodni muzej je 1897. godine dobio prvi fotoaparat, a 1900. prvi projekcioni aparat za prikazivanje slika prilikom predavanja, čiju je važnost i korisnost Valtrović stalno isticao.
Na današnji dan 1952. godine u jakoj oluji za svega 3 minuta potonuo je putnički brod Niš koji je plovio na relaciji Beograd-Zemun. Jedna od najvećih tragedija u istoriji jugoslovenskog rečnog brodarstva desila se na ušću Save u Dunav između Velikog ratnog ostrva i Kule Nebojša. Brod je mogao da primi 60, ali je ukrcano oko 150 putnika, jer je Savski most bio zatvoren zbog radova. Broj poginulih nikada nije tačno utvrđen. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Zoran Uzelac i Nataša Ćuković.
više te nema, da zlostavljaš me. Na, 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 kako srećan sam ja, jer ne slušam više tvoj nepodnošljivi glas. Ne, 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 ništa nije kao pre, jer više te nema. Jer više te nema, samo ponekad, samo ponekad, samo ponekad čujem tvoj glas. I vetar donese mirise neke, i zemlje daleke dušo opet čujem tvoj glas. I uvek na sve setim tebe, poteku suze, poteku suze, a u suze su te radostnice. Jer više te nema, da pozdravljaš me.
Istraživačkoj stanici Petnica počela je letnja naučna škola za osnovce, a kroz četiri grupe proći će više od 200 učenika osmih razreda iz svih delova Srbije. Tim povodom razgovaram sa Nikolom Božićem, programskim direktorom u Petnici. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ova godina je izuzetno specifična i kroz nju putujemo na jedan poseban način. Siguran sam da je pandemija koronavirusa uticala i na način realizacije letnje naučne škole u Petnici.
Jeste, tako je. Mi smo vrlo pažljivo pratili iskustva i u našoj zemlji, ali i širom sveta, pogotovo u školama i školama koje u svojim sastavu imaju i smeštene objekte, kako bismo upravo obezbedili bezbedan i zdrav boravak našim polaznicima, ali i saradnicima i zaposlenima. I mi smo još od juna meseca, kada smo obnovili rad sa srednjoškolcima, pažljivo pratili kako se realizuju sve naše mere u smislu zaštite tokom boravka u smeštenom objektu, u laboratorijama, u restoranu, na otvorenom. I ta iskustva smo iskoristili i pripremili se pažljivo za rad sa našim najmlađim polaznicima, učenicima osmih razreda, koji inače i u redovnim okolnostima jesu grupe koje su nam posebno drage i kojima se na poseban način posvećujemo, jer su naši najmlađi polaznici. Oni će imati prilike da tokom sedmodnevnog boravka u istraživačkoj stanici Petnica prođu zanimljive vežbe, urade male projekte u našim laboratorijama, oslušaju zanimljiva predavanja, učestvuju u debatama, ali i sami jedni drugima predstave neke teme o kojima nisu ranije imali prilike da slušaju i da ih obrađuju. I siguran sam da i pored toga što su okolnosti ovakve kakve jesu, ovo će biti značajni i važni segmenti njihovog obrazovanja i njihovi prvi koraci u nauci će biti vrlo, vrlo važni za njih. Mi smo odlučili da i ova godina na neki način bude realizovana koliko god je to moguće u kampusu istraživačke stanice Petnica, jer nismo želeli da ova generacija mladih ljudi propusti tu priliku, jer za one koji žele da rade malo više i žele da istražuju sve to oko sebe, treba da dobiju podršku za to.
Letnja naučna škola je program koji u istraživačkoj stanici postoji od njenog osnivanja i od uvijek je vladalo zaista veliko interesovanje potencijalnih polaznika. Da li je tako bilo i ove godine?
Jest, tako je bilo i ove godine. Mi smo se malo, iskreno da kažem, iznenadili, jer smo imali broj prijavljenih duplo veći nego što smo mogli da ih primimo u istraživačku stanicu Petnicu na ovaj program. Iako smo očekivali da će možda, upravo zato što se konkurs sam dešavao negde još za vreme vanrednog stanja u aprilu mesecu i maju mesecu, ali očigledno i roditelji, nastavnici i sami učenici su svoju želju iskazali kroz prijavljivanje na programe. Mi smo se potrudili da ipak ti programi budu organizovani, jer su nas roditelji celo leto zvali u strahu da će možda ti programi biti otkazani, ali nadam se da ćemo do kraja septembra, dokle treba da se realizuju sve četiri grupe, imati dovoljno dobre epidemiološke uslove da se sve realizuje po planu.
Da, svi se tome nadamo. Naravno, da spomenemo na kraju još i koliko ljudi učestvuje u realizaciji.
U realizaciji ovih programa, dakle za ovih 200 osnovaca koji su podeljeni u četiri grupe, učestvovaće između 50 i 70 predavača, mentora, vršnjačkih edukatora, ljudi koji se već uveliko bave naukom na institutima i fakultetima, oni koji će sa njima provesti vreme u malim grupama, u laboratorijama i dati im priliku da rade sa mikroskopima, teleskopima, drugim uređajima, da eksperimentišu sa hemijskim supstancama i da oduševljeni odu iz Petnice sa nadom da će njihova interesovanja nastaviti da se razvijaju i u školama i na drugim mestima gde tragaju za novim znanjem.
Siguran sam da će kao i uvek biti oduševljeni. Hvala vam, gospodine Božić, na ovom uključenju i želim vam naravno jedno prijatno naučno druženje.
Hvala vama.
Weather now, it's gonna change. Yeah,
letnje izdanje kulturne manifestacije na otvorenom Zemun Fest počinje danas i traje do 13. septembra na Velikom trgu u Zemunu. A tim povodom ja razgovaram sa Nikolom Rajčićem iz organizacionog tima festivala. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro i pozdrav vama i svim slušalcima vašeg radija.
Hvala. Akcenat je ovog puta, čini mi se, na filmskim ostvarenjima domaće i svetske kinematografije. Na samom otvaranju danas posetioci mogu videti i neka od najvećih imena francuskog filma.
Tako je, nažalost, situacija sa ovom pandemijom COVID-19 nas je onemogućila da ove godine na našem repertoaru se nađu i koncerti, tako da smo bili prinuđeni da ograničimo i broj gledalaca, a samim tim i sadržaje koji su, već da kažem, postali tradicionalni na Zemun Festu. Ove godine, što se tiče filmskog repertoara, zaista dobra selekcija filmova koji su do sada prikazivani samo na festivalima. Nažalost, znamo da je situacija sa COVID-om stopirala sve i ustanove kulture i bioskope, tako da eto, svi oni koji nisu imali priliku da pogledaju neki film u proteklih 6 mjeseci, Zemun Fest je idealno mesto za to, posebno ako su još pridala da su ti filmovi bili prošlogodišnji učesnici i Venecije, ovogodišnji Kana, koji je isto tako bio održan u formatu koji je prilagođen COVID-u, odnosno pandemiji i ove zarazne bolesti. Što se tiče filmova, festival otvaramo sa filmom Istina, koji je režirao Koreda, a u filmu glume Catherine Deneuve, Juliette Binoche i Ethan Hawke, dakle jedan onako zaista dobar i kvalitetan film sa pre svega veoma, veoma dobrom glumačkom postavkom.
Osim filmova, posjetioci će moći da pogledaju i neke predstave u okviru programa Teatar na otvorenom.
Tako je, na maloj sceni sada već tradicionalno realizujemo predstave koje su namenjene i dečijem uzrastu, ali i starijima. Imamo dve predstave za najmlađe filmskog festivala, kao i jednu monodramu, a osim toga u okviru festivalske zone, odnosno Zemun Festa, imamo i dečije radionice koje su namenjene najmlađem uzrastu i one se realizuju u subotu i nedelju od 17 časova.
Na kraju da spomenemo da je ulaz na sve sadržaje besplatan, je li tako?
Tako je, i ovaj Zemun Fest finansiran iz sredstava grada Beograda, konkretno Sekretarijata za privredu i Kancelarije za mlade, tako da je, kao i svih prethodnih 6 izdanja, ulaz na sve sadržaje potpuno besplatno. Naravno, apelujemo na naše posetioce i koji će doći i večeras i svih narednih dana da se pridržavaju strogo mera koje će biti sprovođene u okviru zone karantina, tako da je prisustvo svim projekcijama i predstavama moguće samo isključivo uz nošenje obavezno nošenje zaštitne maske.
Naravno, pozivamo sve da posete ovih dana Veliki trg u Zemunu i da uživaju u nekom filmu ili možda predstavi. Nikola, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vama, pozdrav.
A posle jučerašnjeg velikog požara u magacinu na Slanačkom putu i danas su na terenu vatrogasna i kola hitne pomoći. Požar koji je bio u pogonu za reciklažu fabrike Trudbenik, lokalizovan je još sinoć oko 8:30, ali će dežurne ekipe biti na terenu do večeras u 19 časova. Ponovit ćemo, na sreću povređenih nema. A kako smo saznali od doktora Milana Milutinovića, toksikologa iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, u trenutku požara na mernim stanicama Ovča i Bulevar Despota Stefana bilo je povećeno prisustvo PM10 čestica. Na mestu požara bile su niske vrednosti ugljen monoksida i sumpor dioksida. Srećna okolnost bila je što je duvao vetar u vreme požara i kasnije se dim spustio na obalu Dunava u blizini Višničke banje. Prema prvim informacijama izgoreo je potpuno drveni krov fabrike kao i mašina za reciklažu, a u fabrici se radi remont manjih transformatora. U svakom slučaju danas će se znati više o tome da li je kontaminirano zemljište u tom kraju, a s obzirom da je 3 minuta ostalo do 10 sati, stižemo polako i sigurno i do kraja današnjeg druženja u emisiji Uhvati dan, slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će sve do 13 sati biti Tanja Zeljković. Prijatan ostatak ovog dana. Želim vam ekipu u sastavu muzički urednik Katarina Epštajn, tonmajster bio je Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović, a moje ime je Igor Obračević. Vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.